Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas imamo priliku, mogu reći i zadovoljstvo, da razgovaramo, ako možda ne o najvećem, onda svakako o najkonkretnijem projektu za smanjenje nezaposlenosti, koji je država osmislila poslednjih godina. Pričat ćemo o projektu masovne prekvalifikacije građana za rad u IT sektoru, koji je upravo krenuo ovih dana. Vest o projektu te masovne, možemo reći, IT prekvalifikacije, možda najveća vest koju smo imali prilike da čujemo ove godine, zaista čini se da je država identifikovala problem i predložila jedno brzo i moguće, nećemo reći rješenje, ali način da se on ublaži. Dakle, više hiljada građana dobit će postepeno priliku da prođe kroz IT kurseve i kada ih prođu, na njima će biti da probaju da nađu posao, tako da tržišni mehanizmi će da urade deo posla, a deo posla će da urade naravno sami građani u stolicama dok budu savladavali svoje IT znanje. Danas ćemo razgovarati o tome kako građani mogu da se prijave na ove kurseve. Jedna od najlepših stvari kod njih jeste to što su otvoreni za sve. Razgovarat ćemo o tome šta se tamo uči, kako pronaći posao, kako ti poslovi danas izgledaju, ono što sve zanima, kolika je plata, a razgovarat ćemo i o mogućim problemima na tom putu, između ostalog mogu li prekvalifikovani radnici koji su dobili samo relativno kratke kurseve da se takmiče sa mladim ljudima koji od malena barataju računarima, koliko poslodavci imaju želju da uposle ove kadrove i generalno da li zaista možemo popuniti tu zjapiću rupu od nekih 15.000 IT radnika koji nam nedostaju na ovaj način. Naši sagovornici u studiju, savjetnik u Ministarstvu državne samouprave i lokalne samouprave, ministarstvu koje je izrodilo ovaj projekat, da tako kažem, Vukašin Grozdić, Vukašin, pozdrav.
Dobar dan.
I dva IT stručnjaka koji će nam reći u praksi, dakle, šta firme žele, koliko je lako obučiti ljude koji ne dolaze iz IT sektora, šta nam najviše nedostaje i da li su optimisti kada je u pitanju ovakav način prekvalifikacije. To su Neven Tubić, Nevene, pozdrav.
Pozdrav, dobro.
I Milica Ostavić, Milice.
Dobar dan, dobar dan.
Sada, Vukašine, tebi prepuštamo mikrofon. Ono što nas prvo zanima, to su organizacione stvari oko samog programa prekvalifikacije. Dakle, kako će to izgledati, o kojoj cifri govorimo, o kom vremenskom periodu govorimo, a poslije ćemo da pređemo na to šta će tačno da se radi i kako će ljudi, da nadajmo se, pronađu posao na kraju.
Dobro, meni je drago da sam ovdje danas sa vama, da možemo da pričamo o ovoj temi. Na početku rekao bih da je to jedna od aktivnosti ministarskog IT savjeta koji je osnovan krajem prošle godine. On ima nekoliko aktivnosti koje su usmjerene s jedne strane na infrastrukturu, izgradnju zgrada, novih objekata koji mogu da pomognu da se pospeši IT industrija. Sa druge strane, zapošljavanje kadrova na fakultetima koji treba da upravo i podrže nove mlade studente koji će se upisati, proširenje kvota i jedna zasebna tema je upravo to IT prekvalifikacije, odnosno neformalna obuka. Naime, projekat je zamišljen u saradnji sa Infostudom.
Neformalno u smislu vanškolska?
Da. Znači, to je neka podela na formalno, neformalno, informalno učenje, odnosno obrazovanje. Formalno će isključivo biti ono što se tiče fakulteta.
Šta je sistem... informalno? To je ono kad neko sam kući sedne malo otvori pa se pročita nešto ima novo.
Možemo da. Tako definisati. Mm-hmm. Informalno je sve ono što nije sistematizovano, sve što nije organizovano, zašto ne dobijate nikakav sertifikat. Evo sad u ovom našem razgovoru će biti nešto informalno. Vaši gledaoci, odnosno slušaoci će imati priliku da saznaju nešto što nisu očekivali van ove teme. Znači, nenamerno, neplan učenje koje je prosto svakodnevna aktivnost svih nas. Ovo je, kažem, neformalno, to su jasne obuke, strukturirane, ali nisu vezane za državni sistem, ne dobijaju neku potvrdu da sada mogu da oni već se zaposle kao neko novo zanimanje i to.
A da li će, sad možda ja malo preskačem, ali neko od njih će završiti ipak neki konkretan kurs.
Tako
da li će on dobiti sertifikat tog kursa?
Tako je. Znači oni dobijaju sertifikate institucije koje to organizuju, to su provajderi obrazovanja. Ceo projekat je zamišljen da se realizuje u ciklusima. Taj prvi ciklus je zapravo pilot faza gdje treba da prođe 100 mladih, odnosno ja kažem mladih, ali to ne moraju biti mladi jer je najveći procenat mladih, znači to je preko 50%, mi imamo između 26 i 35 godina. Kažem, i drugih populacija ima koje su prijavljene.
Oni su se sami tako prijavili ili ste vi pravili neke kategorije?
Ovako, znači to mi smo objavili konkurs koji je bio potpuno javan. I u toj pilot fazi želimo da ispitamo svaku kategoriju koliko zapravo može da odgovori na ovakav, na ovakav naš model koji smo predložili. Imali smo 8900 prijava kad smo selektovali te duple prijave, znači spalo je na 8200 prijava, što je ogroman broj, daleko
više. Da li ste namjerno uzeli malo više mladih ili je takva podela inače bila statistički?
Takva je podela, to je znači otvorenog tipa bilo, mi smo se trudili da što više ljudi čuje za to i čulo je i previše ljudi. Znači sada mi imamo 8200 ljudi, a samo 100 mesta. Pa je nama nekako situacija takva neprijatna s neke strane da će dosta ljudi koji su se prijavili neće imati priliku da polože.
Na 100 mesta za prvi krug i relativno izvjesno da će biti još 900, samo ne znamo što će biti posle toga.
Tako je, to kažem prvi ciklus pilot faza, zato što hoćemo da testiramo kako izgleda na 100 ljudi. Prvo, kakva je populacija, njihove potrebe, navike, kako im odgovara taj program koji ćemo raditi sa 4 provajdera u 3 grada, Niš, Novi Sad i Beograd, i da ih pratimo u određenom periodu. Ideja je da ih pratimo u 8 mjeseci i cilj nam je da u roku od 8 mjeseci oni najmanje 3 mjeseca rade za platu preko 40.000. Ako bude imalo 40%, 50% učesnika celog programa sa tim rezultatima, mi ćemo smatrati da je ovo jedan uspješan program.
Svako drugi od njih uspe da se zaposle za makar tu platu koja je baš onako početak.
To je nama veliki uspjeh i onda možemo da krenemo u narednu fazu, veliku fazu, znači sa 900 ljudi i sa mnogo većim brojem provajdera. Svaka škola ili IT klaster koji se pokaže kao neko ko može da odgovori na te zahteve i da ima, da ispunjava određene kriterijume, moći će da bude neko ko će nuditi te obuke.
Ja se sjećam kada sam prvi put čuo tu vest, tada su još uvijek brojevi bili pomešani, govorilo se i o više hiljada od jedan put, ali prvo što mi palo na pamet jeste, bilo je odlična ideja, a onda sam pomislio šta li je moguće ljude naučiti za tako kratko vrijeme. Dakle, sad naše goste iz struke da pitamo, kada ste vi čuli ovu vest, šta mi je prvo palo na pamet? Dakle, da je realno ili da nije realno i da li vjerujete da je nekoga moguće nešto naučiti za par mjeseci? Ja znam firme koje su počele tako što je čovjek od nula krenuo od uči WordPress. Znam programere koji su sad dobri programere koji su počeli samo tako što su jurili greške na sajtovima. Ali mislim da su to možda rijetki primjeri da su ljudi zaista uspjeli dosta brzo dođu u cijelu priču.
Pa ono kako ja, ajde, ako ja mogu prvi.
Naravno, naravno.
Ono kako ja vidim iz tog nekog ugla biznisa kojim se ja bavim, a i kao stanovnika ove zemlje, ja to vidim kao dobru stvar koja će direktno da utiče na opismenjavanje ljudi.
Da čak i da se niko ne zaposli?
Da. Jel vi kada imate neko znanje iz IT-a, vama je to kao da otvarate nov svet, ukoliko niste imali kontakt pre toga sa tim, sa IT-em, da kažem, sa tim novim svetom. Jer u principu mi jesmo, ne znam, vi imate zvanične podatke, sad izvinjavam se ako promašim za neki procenat, ali čini mi se da 14% stanovnika u Srbiji obrazovno nepismeno, a tehnološki nepismeno mislim da je više od 50%. Stanovništva. Tako da samim ovim ovako nekim programom i pilotom programom mi dolazimo, dobijamo neke indirektno direktne, ako smem tako da kažem, benefite, jer samim tim što će neko da završi sad taj kurs, ja nisam tačno ulazio u detalje, obuke i šta će tu da se radi, nisam još stigao, ali sigurno ću pogledati i ispratiti sve to. Ja tu vidim jednu drugu prednost. U principu, čak i da ti ljudi ne uspeju da pronađu posao, što, eto, to nije cilj, ali mislim da ti ljudi onda možda mogu lakše da pokrenu određen neki svoj posao. Jer danas ukoliko hoćete ozbiljno da se bavite bilo kojim poslom, bilo kojom vrstom preduzetništva, treba vam IT osnova da biste nešto...
Čak i vrlo verovatno će to i da bude scenarij za većinu njih.
Zašto ne, ali to je super. To je super stvar. Zato što, pazite, nesporno je to da u Srbiji postoji ogroman broj multinacionalnih kompanija i ozbiljan broj domaćih firmi koji ovdje zapošljavaju stvarno, čini mi se, nekdo oko 17.000 IT-evaca, ali pazite, na primjer, evo, ja sam radio pre u Microsoftu, ako smem to da tako kažem, teško da će jedan Microsoft da zaposli 1000 inženjera ovdje, ali mi ako imamo 100 preduzetnika, tih 100 preduzetnika će vrlo vjerojatno lakše da zaposli 10 ljudi, što dolazite na taj broj. Zato je veoma važno da se tako neka stvar podrži i izgura do kraja i da možda ako vi možete u tom nekom vašem sistemu praćenja zaposlenih ljudi, da malo ispratite i ovo, da li je neko od tih ljudi možda sam otvorio svoju firmu. Mislim da je to lako preko APR-a vidjeti.
Da. Da. Ideja je da ih pratimo preko tog broja koji je u CROS-u, odnosno u centralnom registru socijalnog osiguranja, i upravo sa njihovom saglašnošću mi ćemo znati kolike su im bile uplate, gde rade, na kojim poslovima. I tome služi pilot.
Fantastično.
Odlično, da vidimo.
Što se mene tiče, kada sam čula za inicijativu, jako sam se obradovala, zato što postoji dosta tih nekih momenata i varijanti gde firme, određene kompanije, određene organizacije pokušavaju tako nešto, ali dok se ne uključi država i same institucije, to nema baš puno smisla i nikada ne može da bude toliko jako i masovno. E sad, posle tog početničkog kao obradovanja što se sve to dešava, kada malo dublje proanaliziramo i počnemo da razmišljamo o tih 8 mjeseci, postavljaju se određena pitanja. Ja se nadam da ću danas moći da čujem odgovore neka od njih. Prvo, koliko intenzivno se taj kurs dešava za 8 mjeseci, to je bitno pitanje. Drugo, pričamo o IT-u. IT je dosta širok pojam, šta tačno? Postoje neke stvari koje mogu da se savladaju, neke osnove za 8 mjeseci, postoje neke stvari koje ne mogu ni za 8 godina. Ajmo da malo konkretizujemo pitanja, da kažemo konkretno će se dešavati to i to, da možemo prosto...
Ajde, obrnemo priču, okay. za vas dvoje sada onda pitanje. Šta nam najviše nedostaje? Koji profili?
Pa neko moje iskustvo sad, to bih baš voljela da prokomentarišem, nekako čini mi se da sada postoje neka, kada otvorimo oglase za posao i sad tu se uglavnom provlače određeni profili tipa, ne znam, Java i PHP programeri, i prosto toga nekako uvijek najviše treba i za tim uvijek postoji potražnja i to je ok, i nekako se sve te obuke baziraju na tome. Međutim, hajde da vidimo šta se dešava sa nekim drugim stvarima, recimo data science, koji je sada jako popularan, gdje postoje neke inicijative da se napravi smjer na fakultetima.
Čak i nas novinari pokušavaju da nauče da se bavimo time.
Upravo to. Hajde da pričamo o tim stvarima koje su sada jako tražene, a bukvalno ne postoji kadar u Srbiji ili postoji u jako maloj meri, pa ne možemo da odgovorimo na to tržište. Tako da...
Pa, ono, nekako moj problem kada čitam taj ceo hype oko IT-a, mislim da ljudi slabo znaju u stvari šta upada u IT. Tipa, vi kada kažete IT sektor, to vam je software, hardware i services ili usluge. Ako kažete IT industrija, onda vam je to IT sektor i komunikacijona tehnologija, odnosno telekomunikacija. Tako da tu treba malo pažiti šta se tu meša.
Čak i proizvodnja elektronike razne.
Tako je. Da. Znači tu malo ljudi sad mešaju babi i žab. Verovatno Milica i ja možemo da pričamo iz tog nekog aspekta da što radimo i radili smo u programerskim firmama, softverskim firmama, pa da kažeš jeste, na terenu ti stvarno fale programeri u najvećem broju. Ali siguran sam da takva tražnja za ljudima postoji i u drugim IT sferama, u drugim disciplinama. Tako da ne vidim ja tu sad neki veliki problem da je samo fokus na programerima. Mislim da tu onako poprilično dosta različito kadra fali.
Kao što da, meni se čini da jeste fokus na programerima kada gledam oglase. Jer ja kada gledam oglase, ima 9 oglasa za programera i onda jedan za recimo sistem administratora i to otprilike to tako ide.
Pa dobro, zato što u IT sektoru najviše novca donosi softverska industrija, softverska branša. Posle čini mi se da ide hardware pa usluge. Tako da u principu naravno da je u poslodavcu u interesu da ima što više inženjera, jer samim tim ima više profita i ne znam, bolje mu se razvija posao.
Čim god sada se bavi. Pitanje za svo troje. Koja razlika između IT stručnjaka i IT radnika? Dakle, vas dvoje ste IT stručnjaci, trebalo su vam godine da dođete do tog statusa, ali definitivno postoje i IT radnici, neko ko radi posao koji nije toliko složen. Dakle, koliko ima mjesta za tu drugu grupu, to što možemo nazvati IT radnicima?
Pa ne znam, ja sam koji nisam siguran.
Ne rade nešto novo, već rade konkretan zadatak, ti sad završi to i to. Ono što bi, pokušam da zamislim nešto što bi neko mogao da radi sa završenim kursom.
Znate kako, i ja se izvinjam ako sam prekinula, velika je potreba za takvim ljudima, za samo IT radnicima i to treba da se istakne. Moje neko iskustvo je da ljudi koji su u ovom svetu u velikoj meri se trude da to ne bude samo posao nego karijera i trude se da nekako idu ili jesu ili idu ka tome da postanu IT stručnjaci. A ja jako malo ima ljudi koji bi nešto tu odrađivali. Njih uvek fali. Fali ljudi koji treba da rade možda neke mehaničke poslove, možda neke nepreterano inovativne stvari, ali koje su potrebne.
Ali da neko zna da napravi brošuru.
Bravo, upravo to. Neke stvari treba jednostavno da se odrade i tu stvarno postoji deficit. I to mi treba razmišljati.
Znam koliko je teško natjerati ozbiljnog dizajnera da uradi tako nešto prosto. Upravo. Kao što je pamflet.
Jasne.
A onda opet ne možeš koga drugog da nađeš ko zna da uradi najprostiji pamflet. E sad, dolazimo do toga. Dakle, šta će se učiti na obukama?
Ajde, krenemo malo, samo da se vratimo na sekund. Zbog ovoga što smo sada pričali, mi smo radili istraživanje tržišta za ovo naše što sada radimo. I u saradnji s InfoStudom smo ispitali 118 kompanija koje su njihove potrebe. Naša pretpostavka je da sa ovim kursem možemo samo za te junior pozicije. Mi smo tako klasifikovali junior i senior, odnosno recimo radnici i stručnjaci. I za te junior pozicije pitali smo koliko su zaposlili u 2014. 15. 16. i koji im je plan za 2017. Znači to se kretalo od 450 pa oko 570, sada je 670 bilo u prošloj godini i imaju nameru oko 900 da zaposle. To je jedna strana. Druga strana je da li su nudili prakse. 70 kompanije je reklo da su nudili prakse, da su realizovali i to su većinom bile i plaćene prakse. Pored toga gledali smo šta je najtraženije da oni poznaju i upravo smo došli do PHP, JavaScript, C++ i C#. I to je ono što smo mi zaokružili. A postavili smo mnogo pitanja i vezano za dizajn, i vezano za film, i vezano za pravljanje igrica i sad gomilu nekih pitanja. Ali izgleda da je ovo masa tržišta i ovaj program jeste usmeren tako na nekako masovno ono što je najpotrebnije.
Znači, učit će se uglavnom programiranje.
Uglavnom programiranje i to je znači PHP, JavaScript i eventualno...
I sada dolazimo do pitanja koje zanima, verujem, mnogi slušalci koji razmišljaju o tome da se prijave. Ja moram da se pohvalim da već znam dvoje ambicioznih ljudi koji su se prijavili. Dakle, koji profil se traži? S jedne strane, koliko sam ja shvatio, traži se neko ko nije uspeo da se ostvari onome zašto se školovao, iako ima velike kapacitete da radi i to što je zašto se obrazovao, ali i druge stvari, i koji je u isto vrijeme u životu imao susreta sa računarima na razne načine, kome to ide glatko. Dakle, vi tražite takve ljude, ima ih puno, ali opet to eliminiše jedan veliki ostatak građanstva, možda sve one koji imaju posao, koliko god bili nezadovoljni njime, ili možda sve one koji su vrlo sposobni na razne načine, ali nikad nisu imali prilike da se mnogo upoznaju s računarima. Dakle, koliko ćete tu biti fleksibilni, a koliko ćete baš da tražite tu vrstu ljudi o kojima govorimo?
Mi smo kao kriterijume postavili zaista minimalno. Čak ni to da li je zaposlen ili nezaposlen nije kriterijum. On kao zaposlen može da se prijavi. I zato smo gledali da ta testiranja budu i vikendom i tako. Ono što jeste kriterijum, da bude stariji od 18 godina, da je završio srednju školu i da nije radio da nije radio u firmi, IT firmi godinu dana, da nije studirao dve godine na IT smeru i da trenutno ne studira. Jer smo želeli da isključimo one koji su upravo u toj prilici da to rade. To je bilo jedino. Inače svi drugi imaju pravo.
Ali kada vršite selekciju, budući da ćete imati veliki broj prijavljenih, evo, dakle šta ćete gađati?
Sada u saradnji sa Total Assessmentom, koja je kuća s kojom smo napravili saradnju da radi ovo istraživanje, gde rade upravo stručni profesori sa filozofskog fakulteta koji su završili psihologiju, koji rade ovo već dugi niz godina, skoro ceo život, napravljen je test, online test. I on meri četiri stvari. S jedne strane meri sposobnosti, s druge strane meri radnu etiku, onda njihove stilove rada i na kraju njihova profesionalna interesovanja. Znači, jako kompleksna
dakle,
baterija testova.
Dakle, nema IT znanja.
Nema. Upravo to. Znači, mi ne tražimo onda poznaje hardware, software, trendove, ništa od toga. On meri s jedne strane te sposobnosti numeričku, spacijalnu, verbalnu i ostalo. I to su deduktivno rezonovanje. Upravo da mi procenimo njegovu inteligenciju za bavljanje ovakvom delatnošću, onda merimo radne stilove koliko mu odgovara taj tip rada, kraj radna etika i interesovanje da li je zapravo
u dva noći, pa ako govori za pola sata.
Ne, nego test traje oko 2,5 sata. Pa ako odustane, onda je definitivno drugi kandidat.
Kako vam ovo zvuči? Vidim da ste se iznenadili. Ja sam se iznenadio, pošto sam očekivao pitanja šta opcija, format, radiju, bla, bla, ali očigledno nije to.
Meni zvuči ohrabrujuće. Iskreno.
Takođe.
Mislim, nisam, evo, priznam, nisam se sad pretrano bavio zadnjih mesec dana tim stvarima, nisam stvarno čitao ništa oko toga, ali u principu sad kad je Vukašin ovo izložio, deluje mi stvarno da je poprilično ozbiljno pristupljeno problemu, jer šta bi ja samo voleo to da vidim kao rezultata, očigledno da će biti nekih rezultata, jer čini mi se da od 2010. godine pa na ovamo je usvajano 5 raznoraznih IT strategija, svake druge godine je neko nešto usvajao, pazite, to je ozbiljan, to su ozbiljni resursi utrošeni u to, i vreme, i stručnost, i novac,
i papir,
i na kraju je rezultat nulica. E, a sad ovde vidimo da je se nešto pomerilo sa mrtve tačke. I meni generalno, onako da kažem lično, i prija što ministarka Brnabić to vodi, jer imao sam par panel diskusija gde je ona učestvovala i stvarno mi deluje da u principu je prepoznala problem i da je taj njen tim prepoznao problem i da će umeti da odgovori na zahteve. I to je ovo sad što Vukašin priča i meni deluje da poprilično idu u dobrom smeru. E sad, kakvi će rezultati posle biti, to ćemo videti. Ne sumnjam da će biti loše. Ne, iskreno. Ne,
ne sumnjam da će da, biti loše.
Da, da,
da, da, da, osmisleno je, da. 17 sati 28 minuta, čućemo reklame i muziku, potom nastavljamo razgovor, razgovarat ćemo o tome šta će škole tačno nuditi, kako će škole biti motivisane da pruže što bolje obuku, razgovarat ćemo o tome koliko su stara IT znanja danas upotrebljiva, o tome šta firme konkretno očekuju od ovakvih polaznika. Sve to za nekoliko minuta.
Eko.
Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dugovi Agrokora tresu region. Nazire li se rešenje? Za talasanje govore ekonomski novinari iz Zagreba i Beograda, Viktor Vresnik i Ruže Ćirković, profesori ekonomije Bojan Ristić i Dragovan Milićević i predsjednik samostalnih sindikata trgovine Radoslav Topalović. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mina Đurić, proučavalac književnosti, govori o jednom od najznačajnijih književnih dela modernog doba, o romanu Ulix, Jamesa Joyce-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Crucified in the human frame, a million candles burning for the love.
love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Sati i 37 minuta, razgovaramo o programu IT prekvalifikacije. Inače, sve informacije možete naći na sajtu itobuke.rs. Naši današnji gosti, Vukašin Grotić iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i IT stručnjaci Neven Tubić i Milica Ostojić. Vukašin, ostali smo slušalcima dužni informaciju o procesu prijavljivanja. Dakle, sve ono što sada, ako su se zainteresovali za sve ovo posle ovih prvih pola sata razgovora, ipak će morati da sačekaju još neko vreme pre nego što budu mogli sledeći put da se prijave.
Tako je, da sačekaju kraj godine kada krećemo sa tim velikim projektom od 900 ljudi, zato što smo mi od 21. februara do 4. marta imali otvoren poziv i sad su se ljudi prijavljivali.
Dakle, kažemo, vi ste u principu praktično sigurni da će biti zabeležen uspeh pilot projekta. Kada krenemo u veliki sa 900.
To je tačno, zato što smo imamo budžet da to uradimo, tako da s te strane ono što je nekad i najteže, a to je imamo mnogo ideja, ali nemamo čime da ih ostvarimo. Mi sada imamo čime da ih ostvarimo, a želimo da budemo sigurni da to što radimo i taj novac koji budemo uložili ili će dati efekta koji ima, znači, dobrobit za zajednicu i za društvo i za državu. Imali smo 21. do 4. marta otvoreno da se prijave, onda smo testiranje uradili tokom ovog vikenda i prva dva dana nedelje. Danas u 4 je definitivno završeno testiranje kandidata, dobijali su online test u oblastima o kojima smo pričali.
Radili nemate su informacije koliko su dobro prošli?
Imamo informacije, znači, da je negde preko 6000 ljudi uradilo ovaj test, tako da očekujem da neki ili nisu stigli, prosto videli su da test dugo traje, odustali su na pola, zahtevan je dosta test, preko 2,5 sata se radi, znači zaista je ozbiljan. Upravo to, tako se i mere. I s te strane smo sigurni da ćemo imati jako dobar uzorak, da procenimo kandidate i već očekujemo da će sutra biti dostupna ta lista na našem sajtu, gde će pisati svaki kandidat i njegov skor. Znači, taj skor jeste podatak zapravo procentualni koliko je on osoba koja odgovara da se bavi ovim poslom.
Ono što se meni najviše sviđa u vašem projektu, to što će najbolje rangirani građani moći da biraju školu.
Da. Sve, mnogo je sve ovako sa strane nešto sve pričam, ali mnogo je genijalan ovaj projekat. Meni je izuzetno drago. Ja sam
nije
sa,
da je moj.
Da.
Dobro, meni deluje transparentno.
Ja sam sa andragogije, znači to je nešto na Filozofskom fakultetu, tamo je jedna jako lepa nauka koja se bavi obrazovanjem odraslih. I ja negde pratim zapravo šta se dešava u programima i obrazovanja i obuka. Ovako neki veliki projekat na ovakvom uzorku, tako sistemski, školski, ja isto ne znam da je rad. Mi smo imali istraživanje obrazovne potrebe, ozbiljnu selekciju kandidata, sada radimo sa školama, ozbiljnu znači selekciju tih škola koji treba da ponude svoje elaborate. Oni treba da imaju razrađeni plan kako će raditi sa njima, koliko se to radi, kada, u kojim terminima, ako se prijave zaposleni, da li rade popodne. 120 časova učenja, odnosno nastave, im je obaveza da se realizuju. Biraćemo škole koje znamo da imaju dobre veze sa privredom.
I takođe, škole će biti refundirane samo u onom iznosu kojim su se njihovi polaznici zaposleni.
Tako je, ima jedan minimalni zagarantovani iznos koji oni dobijaju kada mi potpišemo ugovor sa njima, odnosno kad
ali
polaznici izaberu školu.
Ali su motivisani da ih ozbiljno nauči.
Jako motivisani. Oni dobijaju 30% tog novca tek kada ti ljudi koji završe njihovu obuku se pokažu da su se zaposlili, kažem, u roku od 8 mjeseci i 3 mjeseca rade na plati od 40.000. Znači, i malverzacije su nemoguće, zato što on mora negde da se zaposli da radi na 40.000, tako da se ne isplati nikome tu malverzacija, nikako već moraju da demonstriraju da zapravo imaju jako dobar kontakt.
Da, varijabla koju moramo da uzmemo u obzir ako planiramo neki projekat.
To smo jako dobro uzeli u obzir i stvarno smo, mislim da je potpuno minimalizovano.
E sad, koliko će, kako, da li znamo uopšte kako će pristupati škole obuci, budući da grupne obuke su uvek problematične kad imamo ljude koji nemaju iste temelje. Ja sam jedan put imao prilike da odem na jedan kurs iz Dreamweavera, osvojio sam taj odlazak na kurs, jako nisam planirao, i u principu uvek je dvoje, troje najsporijih kočilo sve ostale. Koliko će oni koji su zaista željni da nauče nešto imati prilike ili će da se radi na školski lekcije po lekcije?
Upravo ovaj test je nama cilj da selektuju ljude koji mogu da ima, radi istim tempom. Što im slična inteligencija, slično interesovanje i sve. I očekujemo da će moći ujednačeno da rade, naravno bit će boljih i loših. I zato gledamo da te škole, odnosno provajderi obrazovanja, jer ne moraju biti škole, budu oni koji imaju više godina iskustva.
A da li se znaju konkretne imena kurseva? Da li će to biti nešto iz njihove standardne ponude, ono što možemo da vidimo na sajtovima za obuke, ili neka kombinacija toga?
Mi smo učinili javno dostupnim istraživanje koje smo mi radili, gde smo identifikovali šta je najpotrebnije, šta su nama kompanije rekli. I oni imaju sada mogućnost, potpuno dalje, znači tender je bio i sad su oni prijavljivali provajderi i u skladu sa tim istraživanjem onda i oni ponude svoje programe. Mi ćemo krajem ove nedelje...
Da li ste imali prilike da vidite te programe?
Ne, zato što te krajem nedelje otvaramo ponude i onda ćemo moći da vidimo šta su nam zapravo škole ponude.
Ali će morati da se vode time da šta god je u njihovoj ponudi, da sa time će čovjek moći da se zaposli u principu.
Pa tako je, ne može onaj princip supply driven, odnosno mi imamo ovo, mi vam to nudimo, već mi im dajemo šta je potrebno tržištu i oni moraju da se prilagode tržištu. I to je ta promjena paradigme između formalnog i neformalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje godinama radi jedna te iste stvari, a neformalne obuke su tu da brzo odgovore na potrebe tržišta. Mi smo radili istraživanje, poslali smo svima javno dostupno i onda oni se prilagođavaju i nude svoje programe.
Da. E sada, koliko će u praksi, sad pokušajte da zamislite svoje firme, ti Nevine imaš svoj vrlo uspešan startup, dakle, da sad ušeta neko ko bi mogao da bude mama ili tata većine vas koji tamo radite, dakle, kako bi ta osoba bila primljena i da li mislite da bi jednostavno i poslodavci i zaposleni u IT firmama kod nas lako prihvatili ljude koji su došli sa tih prekvalifikacija i psihološki i da bi se oni sami dobro uklopili u radnu atmosferu? Jer vi možda ne morate trčite većina vas ne znam u obdanište ili nešto drugo, možete da ostajete kasno da radite i uveče i tako dalje. Stariji ljudi ne mogu.
Pa evo, ja svaki dan trčim u obdanište. Pošto je moja profesionalna titula tata, pa tek onda poslujem osnivač firme, startupa. Pa u principu, evo recimo da mi imamo taj slučaj kao što ste vi rekli da ušetaju mama ili tata, mi apsolutno nemamo problem sa tim. Prvo, to je naš kolega ili koleginica.
A da li imate inače ljude koji nisu veliki eksperti, ali rade?
Ne. Znači, prošle godine kod nas ispod 30.
Kod vas?
Isto ispod 30. Ja.
Dakle, u principu jedine starije ljude koji znamo su oni veliki gurui koji su 80. godina ono, počeli celu priču i još su tu. Mi nemamo starije ljude koji rade na nekim srednjim pozicijama. U IT-u.
Šta vam znači sad starije?
To sam htjela.
Za mlade, starije, da. Čovjek 30, ja sam stari.
Da, mislim, to što mladim, kažemo, da, naravno.
32,
da.
Tako da, u principu, ne bih ja to tako gledao, onako poprilično, kako da kažem...
Stereotipno.
Da. Ne vidim problem, ukoliko se taj čovjek pokazuje rezultate, ima znanje koje može da doprinese firmi i on, uklapa se u tim i razume svoje izazove, da tako kažem, zašto da ne?
Dakle, kako u principu mislite da taj jaz ne bi trebao da pravi probleme za ljude koji dolaze sa prekvalifikacije?
Pa sad je to individualna stvar, ne znam sad kako bi ti ljudi gledali na... sa druge strane, kada bi mi bili u njihovim cipelama, ali sam ubeđen da ne znam, mislim, svako ima dozu ono, vaspitanja i poštovanja prema starijim kolegama, mislim, ako čoveku treba malo više vremena, u redu je, pa mislim, ipak je to i nekako i naša i odgovornost da mu pomognemo, pogotovo ako znamo da je učesnik tog kursa, zašto da ne. Ovaj, ne vidim ja tu neki sad veliki problem. Nisam baš siguran, ali ne vidim da ima problema.
Sad sam setio nečega što si rekao na samom početku emisije, da ti je drago što država ovo radi, pa makar si veliki broj njih ne zaposlio odmah. To je interesantno pitanje. Da li država ovo treba da radi? Da li je nedostatak IT stručnjaka nešto što vremenom treba tržište samo da ispegla i oni najbolje jednostavno treba da se zaposle, a da sami fakulteti treba se takmiče koji će da najbolje obuke, ili je to nešto gdje treba država da pomogne i da li država treba da pomogne na ovaj način ili na neki malo institucionalni način, u smislu lako možemo da zamislimo da takva obuka postoji u svakom lokalnom zavodu za zapošljavanje, ne samo u 3-4 velika grada, da ljudi mogu da odu i da dobiju besplatne obuke, ne samo kako se piše CV, već i za nešto složenije. Dakle, dva pitanja imamo.
Da,
dakle,
jedno po
jedno. Dakle, čuo si oba.
Da, pa u principu moje iskustvo kaže kada nešto ne valja sa društvom, svi ospu drvlje i kamenje po državi. I ja mislim da je to tačno. I mislim da to i treba. Prosto mislim da tu tržište ne može nešto puno da uradi ukoliko mi nemamo kapaciteta da budemo bolji. Što znači da se vraćamo na formalno obrazovanje. U principu i dok sam radio u Microsoft Development Centru ovdje u Srbiji, jedna od ideje je bila da mi motivišemo državu da obrati pažnju na problem da kažem novih inženjera koje ova država uspe da izrodi na godišnjem nivou. I onda su tu bile raznorazne priče oko povećavanja kvota, dodeljivanja prostora fakultetima da bi oni mogli da prime više studenata i tako dalje. I onda se na kraju došlo do toga da je u principu stvarno problem u obrazovnom sistemu, da možda je i najlakše napisati neku uredbu i reći od sada ETF ima umjesto, ne znam, 1000 studenata, 3000 studenta. Pričam, ali kako kada u principu ETF svojim resursima ne može to da opsluži? Džaba, ako mu sad sazidamo dve zgrade i primi se ti ljudi, ko će biti u stvari ti generatori, motori pravljenja novih inženjera? To su asistenti u najvećoj meri i onda profesori. Vi danas imate situaciju da asistent na ETF-u, matematičkom fakultetu, FON-u, nije bitno, ima x par platu, a da taj isti asistent može da pronađe posao za 2x, 3x.
Da.
I onda se tu postavlja pitanje zašto? I onda vi imate stvarno entuzijaste koji ostanu na ETF-u, koji stvarno vole svoju ono, akademski poziv i žele da se bave time profesionalno, ozbiljno i odgovorno.
Da, na nekom stranom univerzitetu oni bi imali prilike da se bavi istraživanjima.
Tako je. I onda vi imate umjesto 7 asistenata na, ne znam, određenom modulu, predmetu, katedri, nije ni bitno, vi imate 2 koje rade 10 predmeta. I onda niti on može da se bavi studentima, niti može da se bavi svojom strukom, naukom i tako
dalje. Dakle, odgovor na prvo pitanje, država mora da pomogne.
Država definitivno mora da pomogne.
A da li na ovakav način ili to treba onako još bazičnije nekako raširiti?
Bitno je početi. Pa da vidimo onda gde ćemo.
Ako samo mogu da dodam zašto je bitno...
Čemu takav osnov? Da pitamo Vukašina.
Pa da, mislim, upravo ta rečenica koju je sada rekao, ne, često je naša ministarka pominje, ajde sada nešto da uradimo i ajde da krenemo sa malim koracima, da dokažemo da to može, pa ćemo posle pričati o velikim stvarima. I kad se priča da li treba institucije, da li se što više institucionalizuje i to, s jedne strane da, s druge strane ne. Ovaj, ja mislim da će ovo doživjeti uspeh i da će onda to biti motor da se neke stvari promene. Radi se institucionalno kao plan ovog celog ministarskog IT savjeta jesu povećanje kvota. Trenutno je na IT smerove se upisuje nešto manje od 3000 studenata. Ideja je da se te kvote povećaju za 1159 studenata i sada se radi na tome da se dobiju novi prostori, da se povećaju kvote za nastavnike kako bi već od ovde i sad oktobra mogli da se zaposle novi ljudi. Pitanje je drugo i finansiranja, da li država treba da finansira ljude koji će posle toga primati platu. Možda i da otvorimo pitanje da li treba i banke možda da otvore nekako svoje kredite koji mogu...
Jedna stvar je zajednička za sve emisije koju god temu da radimo. Evo, sad mi je to polo napmeti. Uvijek neko pomene, a bilo bi fantastično kad bi banke dale povoljne kredite. Mnogo očekujemo od banaka, to ono što
definitivno... Da se vratimo onda državi i njenoj ulozi.
Naravno, Banka Srbije omogućila startupima da postavljaju.
Možda je to bolja ideja nego krediti za učenje. Dosta si o tome pričalo u samom sektoru među kolegama, kada se pojavile su se neke vesti da zapravo neke banke su voljne da daju kredite za takvu vrstu obrazovanja i mislim da je većina kolega to dočekalo jako na nož, sa čim se ja iskreno takođe slažem. Zašto? Ne postoji nijedan kolega u industriji koji neki poznanik nije u jednom trenutku života pitao, ja bih voleo da radim to što ti radiš, to je sad super, tu ima posla, ajde preporuči mi neku školu, preporuči mi neki kurs i neko neformalno obrazovanje.
Šta da kažu?
To baš hoću da kažem, ja ne poznajem osobu koja ima na to pametan odgovor. Vi možda imate, ja nemam. Ja ne mogu da kažem, upiši to i to ili probaj to i to. Zato što, nažalost, to još uvek nije na velikom nivou. Ja, nažalost, moram da kažem, a to je moje lično mišljenje, da uglavnom te škole za jako veliku sumu novca prodaju jako malo znanja. I onda nekoga podstisati da se zadužuje u kredite za nešto što ti ne garantuje sutra da će to biti produktivno, zaista mislim da je potpuno apsurdno. A samo bi se nadovezala kratko na ono što je Neven pričao i na jako interesantno pitanje da li država treba i zašto država. Moje lično mišljenje, država treba zato što je država u jednom trenutku zakazala. Kada je IT industrija krenula rapidno da raste, država nije imala nikakav odgovor na to. Ono što je po meni isto jako bitno, mi pričamo o fakultetima, ali ajmo da se vratimo na to da u 21. veku nama u osnovnoj školi informatika nije obavezan predmet. Znači velika...
Sad će biti,
da, znači stvari se menjaju i to je super, treba da se dešavaju takve stvari. Takođe u srednjoj školi svi znamo plan i program za informatiku u srednjim školama. Jel to ikoga može da zainteresuje za programiranje? Ne može, zato inicijalno i nisu ljudi možda odlazili u taj sektor dok nisu shvatili je to šljaka i sada smo u situaciji da nam trebaju prekvalifikacije. Baš zbog tih stvari jeste na državi da proba da ispravi malo te stvari. Mislim da je ovo dobar pokušaj da se te stvari isprave. To nije krenuto od dna, malo je ovo hak, što bi mi programeri rekli, ali je dobar hak i mislim da treba da se podrži.
A šta mislite o online kursivima i raznim načinima za samopomoć? Koliko ljudi znate koji su bukvalno od nule sami počeli i istekli neka znanja, besplatno?
Pa znam neke ljude i to bi isto volala da spomenem. Moj neki globalni savjet, kad me pitaju koji kurs, bla bla bla, danas, i to znaju svi ostali programeri, znanje vezano za IT je vrlo, vrlo lako dostupno. Znači, možemo naći online kurseve sa prestižnih univerziteta kao što je MIT potpuno besplatno. I kad me tako neki ljudi pitaju, ja uzmem i pošaljem gome linkova, ovde možeš da počneš to, ovde možeš da počneš to, i uglavnom su odgovori pa da, znam, ali ja bi ipak neki kurs i nema veze što ću da dam pare i što možda neće biti dovoljno dobro kao ovo što si mi poslala, ali treba mi nešto malo da me natera, ipak ne mogu ja sam, nisam samo disciplinovan. Moj odgovor je, ako tebe to ne radi, ako ti to nije zanimljivo, ako ne možeš da se nateraš, neće te naterati ni to što pljuneš 1000 evra za neki kurs. Mislim da se o tome radi.
Realno je tako, da. Imamo možda poslednju vest. Hvala koleginice, sad ćemo čuti o čemu se radi.
A evo ja samo da se nadovežem na Milicu i ovo pitanje kad smo rekli šta, da li država treba da utiče. Znači, ja, složili smo se ovdje da treba, ali mislim da ne samo da ispustimo ulogu države, da bi država trebala da se fokusira na to da bude partner u svemu ovome. Da država ne izmišlja toplu vodu sad, nego ima dobru bazu, rekli smo o tom, imamo dobru IT scenu ovdje u Srbiji, može mnogo bolje, i da država samo krene da sluša IT industriju i da bude partner u olakšavanju poslovanja i rešavanju problema koje industrija ima.
Čut ćemo za minutu u vest koja nam je stigla, nije dobra, ali zato završimo sa našom ovom pričom. U kom smjeru mislite dalje da će se kretiti ovaj problem sa nedostatkom kadrova i od čega to zavisi?
Samo još da kažem ovo što je Nemanja pomenuo. Mislim da država koliko god bude novca uložila u ljudske resurse, da to nikada neće biti promašena investicija. Zato što to ne može da propadne. To može samo da se razvije i to ostaje. Mislim da definitivno ovaj projekat će se realizovati i narednih godina ako sada bude uspešan. Što više ljudi stekne tu neku kompetenciju informatičku i kasnije kada je spojimo sa preduzetničkom kompetencijom, mi ćemo imati ljude koji mogu sami sebi da naprave posao i da zapošljavaju nove ljude. Od danas toliko.
Hvala. U kom pravcu će se kretati ova cifra od 15.000 IT stručnjaka koji nam nedostaju, na gore ili na dole?
Mislim da je na gore, ohrabruju me stvari koje su
posljedne. Na gore da će nam nedostajati više?
Ne, ja se izvinjam, da, dole, da. Jednostavno mislim da polako počinjemo da govorimo o tržištu i sve ove vesti ohrabruju stvarno. Vukašin je ispričao, sad mi je malo bliže, približio nam je kako će izgledati ovaj program prekvalifikacije. Stvarno zvuči ohrabrujuće i apelujem na ljude iz struke da ne očekuju ovu vest na nož, kao što ume to da se radi kada se spomene država i IT u istoj rečenici. Ajde da sačekamo, ajde da prođe pilot projekat pa da damo svoj sud.
Da, slažem se.
Hvala. Hvala našim gostima. Razgovarali smo o tome kako teče i kako će teći, budući da upravo ulazi u svoju onu glavnu fazu, počet će skoro kursevi, program prekvalifikacije. Čuli smo i da do kraja godine bi trebalo da počne mnogo masovnije drugi deo programa, gdje će 900 građana biti primljeno. Naši današnji sagovornici bili su Vukašin Grozdić, savjetnik u Ministarstvu državne samouprave i lokalne samouprave. Hvala. Milica Ostojić i Neven Tubić, IT stručnjaci. I meni ostaje samo da pročitam vest koja nam je stigla. U dva napada u neposrednoj blizini britanskog parlamenta u Londonu dvoje ljudi je poginulo, a nekoliko je teško povrijeđeno. Policija ubila napadača koji je naoružan nožem ušao u dvorište zgrade parlamenta i napao jednog policajca, dok je na Westminsterskom mostu povrijeđeno više ljudi kada ih je pokosio jedan automobil. Londonska policija navodi da incidente tretira kao teroristički čin. Policija je blokirala taj deo grada, a zatvorena je i metro stanica kod Westminsterskog mosta. Britanska premijerka Theresa May je na sigurnom, a parlament je obustavio rad. Dakle, još jedan teroristički napad i to baš u danu kada je u toku svjetska konferencija o borbi protiv islamske države, verovatno čak i povezano. Hvala našim gostima, ovo je naša realnost, gotovo svaku emisiju prekidamo sa ponekom vešću, bilo ovog tipa, bilo da je reč o našoj političkoj sceni, ali zato nas građani valjda slušaju da ostanu informisani. Danas smo govorili o IT kursevima, nastavit ćemo da pratimo ove kurseve kako teku, a nadamo se da ćemo uskoro čuti iz prve ruke od nekih od polaznika da li su zaista uspeli da pronađu posao. Našim gostima još jedan put hvala. Ja sam Nenad Militarević i ostanite uz naš program.